morbidne, konačno su me dovele do križanja mog razuma.